Vaovao mahafaly araka amin'ny Matio. Matio toko voalohany. Fitanisanan'ny razan'i Jesosy Kristy, taranaky Davida, dia i Davida taranaky Abrahama. Abrahama no raha niteraka ny Tsehaka, i Tsehaka raha niteraka ny Jakoba, i Jakoba raha niteraka ny Joda amin'ny rahalahy afy, i Joda raha niteraka ny Peretsa sy Zara, ary Tamara no renin'izy roa lahy. I Peretsa raha niteraka ny Etsirona, i Etsirona raha niteraka ny Arama, i Arama raha niteraka ny Aminadaba, i Aminadaba raha niteraka ny Nahasona, Nahasona raha niteraka ny Salmona, i Salmona raha niteraka ny Boaza, ary dia i Rahaba ny reniny. I Boaza raha niteraka ny Obeda, ary Ruta ny reniny. I Obeda raha niteraka ny Jisay, i Jisay raha niteraka ny Davida mpanjaka. I Davida kosa no raha niteraka ny Salomona, ary dia ny vadiny Oriano reniny. I Salomona raha niteraka ny Rehaboama, i Rehaboama raha niteraka ny Abia, i Abia raha niteraka ny Asa, i Asa raha niteraka ny Josafata, Josafata raha niteraka ny Joram, i Joram raha niteraka ny Ozia, i Ozia raha niteraka ny Jotam, i Jotam raha niteraka ny Ahaz, i Ahaz raha niteraka ny Ezekia, i Ezekia raha niteraka ny Manase, Manase raha niteraka ny Amon, i Amon raha niteraka ny Josia, i Josia raha niteraka ny Jekonia mirahalahy avy. Tamin'izany nahababo ny vahoaka Israelita tamin'ny Babilônina. Taorian'ny nahababo ny vahoaka Israelita tamin'ny Babilônina kosa dia izao: i Jekonia no raha niteraka ny Sealtiela, i Sealtiela raha niteraka ny Zerobabela, Zerobabela raha niteraka ny Abiuda, i Abiuda raha niteraka ny Eliakima, Eliakima raha niteraka ny Azora, i Azora raha niteraka ny Tsadoka, i Tsadoka raha niteraka ny Akima, i Akima raha niteraka ny Elihuda, i Elihuda raha niteraka ny Eleazara, Eleazara raha niteraka ny Matana, i Matana raha niteraka ny Jakoba, i Jakoba raha niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary dia Maria no raha niteraka ny Jesosy ilay atao hoe Mesia. Koa efatra ambin'ny folo izany no isan'ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida, efatra ambin'ny folo koa hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nahababo ny vahoaka Israelita tamin'ny Babilônina ka hatramin'ny Mesia. Toy izao no naterahan'i Jesosy Kristy. Efa fofombadin'i Josefa Maria renin'i Jesosy tamin'izay. Raha mbola tsy niraitrano anefa izy roa, dia hita fa nitoetsy azy Maria noho ny asan'ny fanahy masina. Olona marina Josefa vadiny, ka tsy tia nalabaraka azy, fa nikasa metraka azy mangingina. Raha mbola nieritreritra izany izy, dia nisehoan'ny anjelin'ny Tompo tamin'ny nofoka nilazany hoe:
"Ry Josefa taranak'i Davido, aza matahotra ny ampiakatra ny Maria vadinao, noho ny asan'ny fanahy masina tokoa nampitoejaza azy. Ary ho teradahy izy ka i Jesosy no anarany antsoinao ny zaza, fa io zaza io no hamonjy ny vahoaka no afaka amin'ny fahotana."
Izany rehetra izany no tonga dia mba ho tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
"Ino ry toejaza ny virijiny ka i teradahy, ary ny anarany antsoina ny zaza dia Emanoela, izany hoe miaraka amintsika Andriamanitra."
Vao mifoha maraina i Josefa dia nanantotosa izay nandidian'ilay anjelin'ny Tompo azy, ka napakatra amin'ny Maria vadiny. Tsy niray tamin'ny Maria i Josefa mandra-pahatera-day amin'ny Maria, ary Jesosy no anarana ny antsoin'i Josefa ny zaza.